مثال تشریح کو گیا اس ضرورت نہیں تھا مختصر تھا کہ بس وہ کرواندہ ہوا اور پاگئی کی تیوہ پیدا شل اور تیوہ یا غرق شل داغین اگر آلویلی رونی بچی جو شل باغات تیجو شل زمجاز سرے چاہے تو گولے میں خوشحالی شی جو زمان محنت آپ اکار رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی سورہ جد جا سورہ محنت کرے بڑی دی زمانی روگت روگت تاریخ دے درناک تاریخ ہے زمانی علاقت سرے شد عامر گرو چاہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم آیت کی رائی لس صفات ذکر کری ندائی کسان محنتون ندائی تکالیف کوششون چندر میں پڑے طول دنیا کے پہردے کی دے اسلام آواستہ بلکہ زمان سلیل مطابق دا دنیا پہر ملک کی مسلمان شتا کل سر تاجیم کی ابل یو مرگر آگر ام اخی زمین درس کیو میں کن گئے و عزو پر نار ویکیم اور نار ویکی پاہ دیکیم چی سلور میشتی او شل روزے پائی کش پاہ رانو والد میں سکار کے مثلا کمپیوٹر پر ذریعہ نور اسباب سے نہیں پیدائشی ددی پر ذریعہ استاد کے سٹی موری دے علی وجی سے منا اور دادے ارشاد کو مر امریکی برطانی تو نمبر رسی آگا اللہ کو رخ پل دین سنگا سادی مائے بھائی کے مسلمان دیر دی بکی جماعتی میں مشتاق دین آپ اللہ سے ملکون مشتا ششپگ میں اشترول اشپگ میں ششپرہ بکے اور دیر ایو خلق ملکونہ مغرب والو دا انگریزان لیکن مسلمانان پکیری اور کم تعداد و شمار چنل خلق کرے اگلی دا مسلمانان و شمار دیو ارب نو زیاد شہر یو ارب چاہستل کرو لگی اور دبینہ میرا زیاد دی مقصد داؤ چاہ جماعت تو صحابہ اکرام ہوں چاہی محنتی نہ کرو آہ محنتی نہ دیم ملتم رہا رسید میں ہوں گا پتا سطول دارے محنت پر ذریعہ ویبن سر جمعشی لیکن آمی سے میں کامیاب شل بس سوال سر عبدال ہے میں ہوں گا شیلوں پر قدران نہ مسلمان پہال بانے نم جرا پکار جماعتوں کو چار ملک اشتا مسجدوں نے اشتا جماعتوں نے اشتا مدرسے اشتا درسگاہوں نے اشتا اور آخر ملک کی آواز دے جدو مسلمان قتل شل دمہ قتل شل دمہ قتل شل ذلیل شل خوار شل وہ دشمنان بلان دے شل اختل ملکی میں نبری اختل ملکی چاہا لگ کسان چاہا دا بدر پا غزا کی صرف دریس و دیانس کسان لگ کسان پادشو دا غشمارو تاریخ لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکر حجت الوداع کا عرفات کی خطبہ لیلا نپاری کی تقریباً یولاد و شلزر صحابہ کرام نورنوں کو دنیا کی ست ابان کے بعد شاہد بشت مدینہ کی گردنہ کے بعد شیو چہل نور آگی اور نکر لاغل اور جماعت اللہ تعالیٰ غالب کو پٹول دنیا اور نن مارتے شدائی نے سو سو چند امیر زیادی اور امیر پخکتر روان دل کی روان دا ولی دلی سا علاج دے دلی دا علاج بس یو تعبیر دا مختصر چا صحاب اکرام پسیشی بانے غلبا مندلی وا آشی موسا رشتا نچاوی استعمال کرن پکار داری جنگر استعمال بکن دیو جنا ماس کو چھ پتہ جماعت پر ذکر پسے دا سورۃ حجرات کرا لے گا دا دیر پارے چھ دا سی جماعت تو نکل کامیابی جماعت دا صاحب کرام ولی کامیاب شو ذکر چھ پتہ سورۃ عملو صلی اللہ فرمائے گا یا ایو لگی رامن اخوف مخاطب سوگا صحاب کرام او ایمان والو خبر ہو رہے اور نئے اصول دیکھیں وہ اصول لی دیکھیں وہ خبر یہ گھٹ گھٹے چپائے بانے صحابے کرام عمل کرے داہر ہو جن اللہ تعالی غالب کر پر تمام دنیا اب دعا غالب ہو یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کو جدا چادیس کے راضی چھ زمانہ زمان دشمن دمیش سے پر مزل بانی لڑی گی دشمن لڑی گی حیبت اللہ تعالیٰ صحابہ کرام الاموال کا دو عمر زلان غنی کلچے کے سراب کے سربا اور اتنا آئی بانے بار اپنا پیر آتا اخیر نا ختم فلنا پلاس ایسے سے مالکوں گا سورت حجرات قرآن کریم یہ سورت دے اگر چھے تو قرآن آگی بخل عمل کی راوستے ہو پس صحیح عقیدہ پس صحیح ایمان پس صحیح یقین کرائی ہو آواز ہو دے رشت آواز ابتدائی آواز چاہتا ایمان والا ہوتا جساس ایمان تقاضا رہا قرآن کریم کی تقریبا نہا کیا کرتا اللہ فرمائی یا الذین آمنوا یا الذین آمنوا او ایمان والا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اے مومنان و مسلمانان کلے چھتا سو قرآن اور ہے کلے چھ قرآن کریم دلے اور داورے چھ یار لذین آمن ان غرب و تکیرے ذکر اللہ ساتھو بخیر خبر ہے گئی مومن سبر اشت شان دے چھ اللہ اسر خبر ہے گئی یار لذین آمن لذین اشت خطاب اشت لذت و مدول اشتا چھ زمد اللہ اسر خبر ہے گئی چھو ایمان والا ساتھو ایمان سے تقاضا اشتا دا ایمان دا بقا دا پارا استاؤ دا ایمان دا ساتنے دا حفاظت دا پارا آئے سے اسو اشتاؤ کے نشتا اشتا دے کرا اور دے بقا دا پارا دا دا حفاظت دا پارا ولی سے اصول بکا دی ذکر چھے بل طرف تے دشمنان دے دے دا ایمان دشمنان دے دی دا ایمان اور نئے دشمن چھے ابلیس ہو اخبر دشمن ابتدا در الفاظ نہ کرو لا قدن لهم صراط المستقیم اللہ کہی اللہ تا حضر فضیلت ورکا آدم علیہ السلام را زخو اغوا کا مزر اتوا کا وہ قسم دے قسم لا قدن زب کینم دی بندگانتا دی بنی آدم تا ستا پسید اللہ کی ستا پنے والار کی سوال استا بنی غلاری کا یہ با استا بلکل استا نو پاگئی کہ ابلیس وی زبا کینا زبا شکی کوما زبا خلق بندو نو رو ناسی آوا قسم نیر کری اللہ تعالیٰ دیا فرمائی در حضور قرآن پر وقت کے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُمْ فَتَّبَعُوهُمْ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اب ابلیس سے کہو قسم نہ کرو اگر سے تو گمان پر درجہ کی زنندہ مان لیکن سڑے گا مستقبل بارہ کی سیلم لڑی ابلیس پر سیلم لڑی فلی لحاظ اغزوان ہو قسم اب ابلیس اقبل قسم اقبل گمان رشتہ ہوں اندر تک والا خلق ابلیس پر سیران ہاں یہ دلد ہے ایمان آئے چاہیے کہ نہ بچتی نارے ابلیس ځان له څومره مرګري پیدا کړل دا ذریه ترا قبیله او دا جنتان بیا په انسانانو کې دا ټول د سره بارو دا د دې لپاره چې شاهد دین اسلام او د صراط مستقیم مسجد الله دا د ایمان والو مقابله کوي د دې لپاره د ایمان تباہ کی د دې د ایمان دشمنان مختلف کونکلی رائی ولیکن دا یو کامیاب طریقہ ایو حدیث مفسرین نے ذکر کرے روح المانی وغیرہ دید عمر دلیانا چلنا تلا کل نازل کو اللذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ کم خلق شکل بدکاریوں کی یاد لئے گناہوں کی آولو کے گناہوں کی ذر اللہ یاد کی استغفر اللہ انشاءاللہ مانا غلطی شوا ماں معاف کی ماں بخے ناندائی معاف کی بس اللہ پر اللہ حضر رحیم ذات دے مجھے نروس کا سال آجا شوال دی ابلیس ابلیس سے شوال دے اللہ پر زان مانے خو رہا چولے پچاچے دیر غم راشی بزان خور ہے چیز یہ بزان ہے چیز مردوں پہ یا بابا ابلی سجل دروانے ہوں سجل ہوشو اولے خور بزان ہے چیز آروے بس داو گرا زمگا محنت اسی تباش کرو ابلی سے مونگا اتاو سکر محنت کو بے سری بانے گناہ داری کو گناہ تیرہو بلو لیکن انت اللہ تعالی تو بخنو گا عزب علی معاف کنگا بخنو گا یو صلی اللہ معاف کی نظم یا محنت اسے برباد در زبری ہوئی خطائیں مہا ابلیس ان بری خطائیں چھ زمان محنت براور نشد نکل گرا کشان در مشر داران تکڑی برائے کے نکشان و تیر رائے ورکرا مابا خپکی گما یو بلکار بکو چلائے مضمون داو کار بنا کو چپدی بانی اس کو گناہ کو نہ بہت خیستخ کار کو گاہ دس میں جا کر لگنے کی اس پر نواری زیر نواری آگئے لئے سوز و بور کی کہ زخر کا آگئے نہ زخر جو چیز زخر کا لکار پیشن بکو گاہ مونت پر یہ گناہ کو دیو پزان نہ پھولی چیزا گناہ دیو لے آبا زیر تخک آخ کاری سبولا انہم وصیحون سنان اللہ فرمائیا فحسب اللذین کفروا ایت تخذو عبادی من دونی اولیاء اللہ اعتدنا جہنم آلین کافرین نزولا قل حل نبیوکم للاخصرین اعمالا اللذین اوزل سائهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم وصیحون سنان سنے جالی جو کر گمان بہت دائی گمان چھ زخو خکار کم زر سواب کار اللہ سوئے کاف کی لئے مثال پیش کر ادا مثال زمان مخی زکر زکر کم چیسے مسئلے خودے رضیاتی لیتا ساولی جلی جو خالقی قیمہ خود جمعیہ لئے مقصد سرے بیان دا توحید اور بیان دا سنت خا ادا سنے مسئلے دا اللہ ففر جمعیہ زمان مسئلہ دا ضرورت دے گیا خاص کر پدی علاقوں کی توحید تا مدرہ احساس سے اب توحید یہ رہا چھے مسئلہ رہا چھے دلی مسلمانوں پہ اتفاق دے دلی امامان پہ اتفاق دے دلی راہ علم پڑی بانے اتفاق و اجماع یہ بے اختلافی مسئلہ نہ ہوئی اچھے بقرآن کریم کی صدق بے اختلافی دے مسلمانوں اللہ فرمائے اذا سے خلق شترے ایت تغذو عبادی من دنی اولیاء چھ زما بندگان دی اللہ فرمائے زما عجز بندگان دی اب اچھا تو یہ عجز عجز و محتاج وقتوں کی ہو تو محتاج و ممتاز ہوئی ممتاز میرے چل دا اللہ تعالی بندگان دی ملائک دا اللہ تعالی بندگان دی انبیاء علیہ السلام دا اللہ بندگان دی اور یہ کرام جندی ملی تو اللہ تعالیٰ بندگان دی عام بندگانوں کی کافرانوں دے اللہ بندگان اولی عام بدسدے علماء پہے دری گی عین بیدال سدے دیر سلو ہوتا دیر استعمال ہوتا یہ شئی دیر استعمال شی ناجز شی کا نلازم دا عبدیت سلسلے مانع عجز شدہ تول مخلوق عجز دی تول مخلوق بردائی مقتر توحید حضرت دور تفسیر کے امام سے بخار جو میاں والی تمہر سے اوکال مدرس ہوں پنجاب کی بیدارے مطمئن سے بکل کل رستم تراتا او خدا سے یہ مخلص سے رہو سے ہر زرکی بے توحید مسئلہ کو لکھو بس کی رفعان کا حضر کیوں نارا تک حصہ شروع کر چیدے بس کے ناس سمت رستم بس کے مردان نراتا رستم تا نمائی مسئلہ شروع کر توحید یہ ملا غصہ شروع تھا یہ غصہ شکیہ ملا اصل کی لئے خیر کی عورتی ملائی غصہ لگا نور تو خدا ہے بلے قرآن کی بس صرف توحید دو لینو لے مسئلے پر جنشتا لیکن چھتا مانی چھ توحید پر کیلن بد دربانی ہو لی لگی وہ خیر اگر پر دے قرآن کی صرف توحید دے بل سے نشتا ہوتی ماں تو ایچ عرص مسئلے پر کشتا دیر دو دنیا تل خیر پکشتا بشمار علمینا پکشتا خود توحید دا سرے چھے دو قرآن کریم پر ہر آیت کے رہے پر ہر آیت کی خودے حوالے ہو کتابوں حوالے ہیں اور تو کتاب علماء دا لکلی کا اللہ علی قاری لکلی شرف خاص پر کے حنفی ہے مدار جو سالکین کے ابن قیم الجوزیہ رحم اللہ لکلی القرآن كله في التوحيد ما من آية إلا وفيها التوحيد نعوذ زدع نمنع ملائي سنگ پا قرآن کی عرض التوحيد دے ما تے عزت تیو آیت ہوا ہے نظبر توقعن چی توحيد پا کشتا ہوتا تیو آیت ہوا ہے خوات زوان دید آیت ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتونا بمثلهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يا نبي صلى الله عليه وسلم مخلوق کا کدا کل انسان ادا کل پیران را جمشی چی در قرآن سر مقابلہ کو نمیشی کو لے در کد یو بل مدد کئی اجماع فاندل شدا خود توحید اگا سکی مفتاو خولا توحید ستری چی بندہ عجز دے تکل بندگان عجز دی خان اس سر غلے شرحی ولی جیسر توحید کی جنی توحید سی توحید لنگ خورم امی سری صدا کو دیتا توحید ہوئی چی بندگان عجز دی بس یا اللہ قادر دے دے توحید ہوئی اب اندر کہ ولی ہو کہ جندے ہو کمری خوب بس دے عجز دے اس خلق اللہ تعالیٰ فرمائی چاہی زمان بندگان چاہ ماتا محتاج بندگان دی ان اللذین تدون من دون اللہ عباد المثالکم سورہ راف کی فرمائی ان تاکید سے فرمائی اور مشرکان تے یقیناً ہاں کسان چھے تاسو اور ترہ مدد شوائے تاسو دائینا حاجتو نوارے تاسو آئے من رزوی راکی ہنگا وادرہ کی ہنگا اسلام راکی اسلام راکی دنانا سوارا شغم دیرے کوئی دتا تاسو رسان وارے دا خوب بندگان دی عجز لگسن چھے تاسو عجز دی عبادت رحم صالح بندہ تکر بندگان کی فرق ہی مون دانے یہ چھے مون اٹول مرد اولیاء و پشانتی ہو یار انبیاء و پشانتی ہو فرق دے بارچہ کی فرق مراتے خوب رہے ہوتے کیکے ہوتو لمسالی چاہ جز بندگان دی کرن امسالکم داما مدقہ سے آیت کریمہ سورہ کہف کے مو اگر قرآن عبادی لفظ خاص عام ہے عبادی بندگان زمان لیکن ابلیس شیطان چھے کم کار کی لگیا ہو یا سمون آنا ہوں یا سمون سنا آکل کلو تدا کاروتا ہو خی چھے منا دا آیت خود بوتان پا بارکی ہے دا قبیم پا بارکی ننے پیران بارکی ننے ما بازان بارکی ننے نمو تو آئی بوت تا کہ ماں تا قرآن کیوں کھایا ہے قرآن کریم کی چھتا بوتان تا کشتا بوتان اوہ خیلی کہنے چھے دا بوتان پا بارکی کم وقت کې چې خې اسلام خې او اسلام خې دا ټول دي قبرونه تم شامل دا ټول دي معبودان من دون الله ته شامل کله وخت ولا ګوره تفاصيل ولا ګوره الله فرمایي تا خو بندگان دي عاجز دي تا ته عاجز دي مسترنگی او عاجز را پاسی او بل عاجز توئی چه مال دا عاجز گورا کا مال زیورا کا کرا بابا نا ہوئی پیر بابا رضا شے جو خلد در کے مشہورا خواہ دا دسر ہی کلے اوزر شے شے زیورا در در کی مون راو یاو دی جتی نکو زکا حدیث کے رازی بلکہ حدیث قدسی اور توئی رسول صلاح کی من عادا علی ولیا فقد اعزنته بالحرم سوچی زماد ولی سر دشمنی کئی لیے ذکر مخلی کرے علماء کی بولی زماد ولی سر دشمنی کئی تیمت لبش اللہ فرمائی سوچی زماد ولی سر دشمنی کئی زماد جنگ تر تیار شی یا اللہ مستا جنگ تر نہیں تیار کسی طاقت نشتا ولی سر دشمنی کئی لیکن آن سرے دشمن دے دے اولیاء پتبہ پا قیامت کیوں لگی کم کسان چنن اب اولیاء کرام ہوتا دا خدایان مرتبہ اور کئی دا خدای تو مرتبہ اور طور کئی عبارتون اولا کئی سیجے اور تکیر قبول میں توافون کئی جنگی غلافون اولوڑی نظر نیاز و منخ کیوں چرگان و گڑی و بیزان و بیزی وغیرہ بوزی و تیلالی گا بابا نظرانشو تکول عبارتون خدا اللہ دپارم دعا من یو اللہ نے غوار یو اللہ نا آغا فرمائے لی قال ربکم ادعونی استجب لکم ساسو رب فرمائے لی شو بندگان امان غوار ہے زبدر کم عام اعلان دا اللہ تعالی رہے ادعونی استجب لکم لیکن اللہ فرمائے امان ازدن لو ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب لہو اللہ یوم القیامہ وهم من دعائهم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً ذا قرآن وغيره في قصة بنام الله فرمائي سورة احقاف کی فرمائي سورة سوق دے دے غد گمراہ خلق بھی بلان کے دے گمراہ رہے دیر بیلا رہے دے اڈے غد کافر رہے نلائی پر سو چکا سوق دے غد گمراہ دہاں شانا چارہ مدد شہیں اگر بند گئے کہ یا اقبل آجزی پیش گئی چاہتا آنا چاہتا پیش گئی چھ دو دعا نشی قبل لے تر قیمت پوری ہم نشی قبل لے لن استجیب ہم لا استجیبون لے جدی استجابت نشی قبل لے حس دعا نہ نشی قبل لے الہ یوم القیام دادی اگر بندگان دا اللہ تعالی ولی ہم خیلی ولی نشی قبل لے تک دن نور وجہ مشتایا خدا ہے چھ قدرتی نشتا قرآن یا لہم مرگنی مشونہ گیا اللهم اهدني ابتشون بها اللهم اعين يبصرون بها اللهم اعزان يسمعون بها ده قران ده دلیل اس اختیشتا چه تا تا دواسی تا یا بابا راش رو رسی نوم یا حدیث لستو بخاری کے عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار دعا خیرہ ابو بکر جان ته امر کوي چې دا یې چې موږ نه کوي زنه شم کوله مان زنه شم دې جوان اخر یو ځل وجد فی نفسی خفتا لول تک مرض آسان شه لول تا نو یې مرګر ته ما جماعت ته بوځه ها جو مرګی را لے او پاس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے اگر تیرے بل علی رضی اللہ عنہ علی سے دا نورم بازی والی مرگر شو حدیث کی راجی عید دیو گون اونی اولاد سے او حدیث کی راضی رجی اللہ و تقوطانی آل اللہ خطوئے در سے ویزان دے رے او پزمکہ آخ کے لئے کیلے کرخی جوڑے شوئے جنبے و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے گرے ایتے لئے گیا کر آجا مکنہ نبی مقام تنے شرح سے رے دے صحابی مقام تنے شرح سے رے دے تل کا صحابہ انبیاء راجا مکنہ آخری نبی مقام تنے شرح سے رے لیکن بیمار دے داسی چی پر اخبر اخبر مسجد تنشید لے زان کسی راکا گی داسی وہ خیر دې دې پاره ویننن چې حضرت هم د جماعت دمانځ چې ګور دې جماعت دمانځه احتمال ذکر ښه تا الا اثر دې هوږي او یو نه جماعت څنګه شته کو به څه دا غوا دوه حیات دې دې ما حدیث کې دوه صاف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جنده او لا سات نه وتله او کمزور شوی دی بیماری دوائی نظام پس اخپی نشی آخ کلے دا اخپی نشی کے خورے بس پیرا کائی اتران شیخ کا پیاؤ یا او تو یا بابا را مدد شدی شرازی پخور برا جی کرن کبائی جاس کی برا جی اخپور برا جی نا خوفات شیئے کرن نالا ہمار جی رہی ہمشونہ یا قرآن ہوئی دری اختیش کرے چوش پر د دې لاسونه چې په بابا راټینګ مې کې نو به تاسو کولی شئ ما ته وګوره ما ته نظر وکړه انځور حالانه الله یې د دې سترګې شته چې پای لیدل کولی شي ته زموږ خبرې اوري هغه وګونه شته چې پای اورېدل کولی شي یی به روغ به باز الله تعالی او یا باز بزرگان روغ پاتې کی پر خوره کې خوره نه خوري اندامونه هوکار نشي کولی کې عجز بندگان دار توحید مسئلہ وہ دیر اگدام دکانا دری عام اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیالس کالا کی بیان کری مکہ مکرمہ کی اوز اللہ فضل لے استا سبری ملک علماء توحید والا عام علماء اشتا مسئلہ واضح شیر ہمارا مثال پیشتے شیطان دے ایک زیجل گئی یو کو خلق دا ہلا خیش دا عجیز بوتان پا بارکی دا اللہ دا کتاب غلط تائیلو گئے تائیلو نا ہوئی تائیلو جو نمائی دری قسم ہے وہ مشہور جی کم مشہور ہی تائیل دیتا ہوئی چا حقیقت پری ریا بس مجاز پس ہی زیخا دا مجاز دیر عاشقان دی مجازیان دی تاول کی دیتا تائیلو پختو کی تاول وہ قرآن کریم کے سنگ تائیل کے تائیل چکم دیتا مضمون تائیل دا مراد چا اللہ تعالیٰ عام فرمائی عباد و اندہ بندگان دی اللہ تعالیٰ لفظ من فرمائی من رازی دا عقل والا ورہ پارا اللذین دا عقل والا ورہ پارا ادیر اینات دینا گٹ مراد درو گوئی شیطان اصلاحی لجو رکھنے قرآن کریم کی ودا تائیلات دکے گوئے کارا کتاب دا اللہ سلور خلق و تنظر جو فیدی اپار خبر کو چه قرآن کریم کی تعویل مکرے ہم تو قرآن حق وانا احلے چه رسول اللہ علیہ وسلم بیان کری رہا صحابہ کرام بیان کری رہا پر نقل سر صحابی تھی اور تفسیر چاہے تو تفسیر ہوئی تو قرآن کریم کی امام بخاری ہوئی شپد آیتون کی راغلی چه زادتم ایمانا قرآن کریم سر ایمان زیادتی کی اچھا ہو دن اور سوائن بیا خنور ہم دے رائے تون اشتا جا امام بخاری ایمان زیادتی کدر یہاں دے عملوں نے دی گرے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا فرمائے ولم تومن یا ابراہیم اصطا ایمان نشتے سا اگر بلاولی میں نشتا زوخ و مومن یم او خی ایمان دار ہو ولی غارم لیکن لے اتمنن قلبی مجاہد نہیں رہے تو میں نے سمانا دے پانچ زما یقین زیاد شی یقین ایمان یقین تم ہوئی ایمان عمال تم ہوئی ادا زیادتی کی گو رہے ہاں قرآن و اختارا ادا تبلیغ مرگرین کرا کلو یکینے چلی یقین خبر کو ایمان یقین خواہ ایمان یقین خبر ہوئے کرے دے پانچ زیاد شی کرا اب قرآن زیادتی کی گو رہے قرآن کی دمرا ہے تو نہیں اس کا شریع و عالم مثلا ہوئی چنہ نا ایمان نہ زیادتی کی نکار عالم ہوں تشر تو یہ آیت پیش کی عالم ہوں تشر تو یہ حدیث پیش کی زنگر و منو خیاشرا ٹھیک دا بس دیا سر تشریع آر بری طریقہ اگر اسے نشی پیش کو لے دس یو آیت نشته چې پای کتاب ویلی شي چې ایمان نه زیاتې کی، دس یو حدیث نشته چې ور ایمان نه زیاتې کی. اور خلق خبر شته چې دا مونږ دي خان خبرې وي جی دا بسیط دے، بسیط دا تم بسیط دے کنا تاکہ انواز داری دو ہوئی نزدیو جندہ کسان ترائیں زادت ایمان ماند آمد کو ایچ ایمان پخی گی ننہ ایمان زیادتی کی گی زان نتائل مکا ہے اما خلقی من دلیش ایمان ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دینا منکر دے آن زیادت نمانی چب تصریح ہے اس طرح مولی سے محمولی دی دے اگر ایمان سے مسلک دے تر ایمان سے مسلک نہیں خبر روز تو چاہیے اکڑی ہو بس دیو بس رانی ہو ایمان سے دو رتب بھی قرآن کریم کے دس تائید نے شورو کر دی آقا اقبال و شاعر اگر چاہ قسم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کل دا امیب نے صد اشعار پیشکول عویب چیر دا امیب چیرے کنا ددا شیرون مسلمان آنگی اگر شرے کافر ہو زمن بھر صوفی و ملا سلام کی دین مصطفیٰ محتمارا ولے تعویل شان در حیرت انداخ خدا و جبریل و مصطفیٰ زمن جان صوفیٰ و تسلام کو سلام علم منت خولے منت دین خولے لیکن دی بقرآن کریم کے حدیث کی داسی تعویل شروع کی چلائی کی ماں خدا سے نہیں در لی گلی جبریل ہوئی ماں خدا سے نہیں آوری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ماں خدا سے نہیں بیان کری تا سکندر امولان نہ جو کر قرآن بزر بل خواری تائل وہ پکی ہوگی حدیث بزر بل طرف تواری ہوئے یرد پلان کی سے قول دارے پلان کی قول دارے مدان لا قول تارے تم اس پک کارے سے شرائی رہ پارے دخل کو خبر کی تائل نہ کہ در پرے کی کہ قرآن کی کہ حدیث کی کہ شیطان سجل کی یا سبو نانم یا سنو نسونا اور گناہ پر سری بانی کئی نور تخیص سخ کار کئی دا مور تخیص سخ کار کی کروی دا اولیاء دا جی زمو وسیلی اولی تو وسیلی نمانی سر ویمو خو وسیلی مانو اگر چر وسیلی دلی اوگد میدان دے لیر ابتدا کی مائے کتاب لکر تبیان دیر اول سر کے اپائے کے میں دا وسیلے اقسام لکل اقسام امیر علماء دا سیلی کلی اخو دیر قسموں نے دولس اقسام دولس سب کی شرعی وسیلی دی سب کی شرکی وسیلی دی سب کی بدعی وسیلی دی بدعات دی درش غرامو کوئی جبر سنو وسیلہ نہ مانو اور دا سے موائی شہر وسیلہ مانو صرف جو خبر پکیا وسیلہ اکثر جگہ رہی دانور وسیلے اسے شرکیات دی چی بابا وسیلہ کری جی دے بابا سپا اللہ زمین کار کئی ہم بدتا ہوئی دے بابا اللہ بانی مناوی دے دے اللہ مخوری دے بھائی شرکی وسیلے دی ہاں دا حکول آئے مشرکانو قرآن کریم فرمائی آئی بھئی ما نابدہم اللہ لیقربونا اللہ زلفان تیلیشوی تاسو دنے لات سخی عبادت ولے کوئے لات سخی سے دے مانات بزرگ عبادت ولے کوئے دے حبل شہید عبادت ولے کوئے بابا ابراہیم اسماعیل پکیو بدائی شکلونا دے دل عبادت کوئے اغیر امونگا ددی بندگی دیل نکو چی دا خدا آیان دی نا دے وجہ نکو چی مونگا لاتا لاتا ورنیز دی کی دے ورنیز دی کولو تویو سیلا دار مشرکان وسیلہ شورا بل شان شاہ یہاں موسیلہ ہی چھپا دعا کیوں یہ پلان کی بابا دا پا حق بانے دا پا حرمت بانے دا پا تفیل بانے دا پا برکت بانے پلان کی بانے پلان کی بانے جو جاؤ سیلہ امانے آلے کولے بے مانا کس حدیث پیشکی دے باب کے دیس رہے صحیح حدیث نشتا لفظ تفیل لفظ حرمت لفظ برکت دا پا خود سراب حدیث نشتا سر نشتہ اللہ سے بحق دوبارہ سوچتے لیکن بھائی کی صحیح حدیث نشتہ اس طرح بھائی چاہ فلان کی ویلی جو فلان کی ویلی جو فلان کی دیرے کی دیا اقل حنفیت پری دیا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سوی دی جاغه وره کا انا تو صادقان وقتا ها ما ور زنه خبر نه کوم ها اعمال کله نه کوم حدیث په بنا او خبر زنه زړی دی چې مخکې مونږ ویل چې مونږ به دلیل خبره نه مان زما مرګي خبر دی مونږ سوای ولی مونږ به سمویان وې چې قزام رشته په کتاب کې فیل الاسخاط په کتاب کې شتا وسیله په کتاب کې شتا پلان کې شیشتا پلان کې شیشتا دا تاسو نه مانئ ادې ډګر جوړ الله سمویان فرای مشهور وخت مونږ راغلو اخو زمو مزدور له چل مرته لان نئی را کتابونه اسی نخی رایی سے باقا نبیو چه یارو رانو شیر تا نخ کارا که داشت دا شیر امن که خان اللہ ای قبول کی گا اللہ حت پا رہی اللہ دے اگر زیخ پلمو دا اگر زیاد پا رہا نبائی لون نکو خدا سی تیرشیو کتابونه رہے پیشکو المون بڑے ٹک دا اسحاد دشتا ہیلا پا کتاب کشتا قضامری دشتا دار سب جمع بانے ثابتین ناشتا لیکن دلیل اور سرنشت رہوں بے دلیل خبر نہ مان کتاب تم دلیل نہ آئے مکی راسی مارے لیو کا رام مردی لی خوشتا نخوص رہا خبر کم کا اور دیر ایک پر کتا اضافہ کم چی دلیلوں ٹک دے یو طرف ترمی بلخوا حکم خواہ ہو گو رہے چی دلیل دے بالکل راجے دیر صحیح حدیث سے ناغا چوالے نو دیر خوائی خان اور کرنے کے نو خیر دی جدا مکاو دے خان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مسلک مونگا مینو دا مسلک دے دیو پیش کم یو خدا مسلی ہدایہ لکلی مرسود لکلی فلان لکلی عند ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ عند فلان عند فلان دوری چاہیے نا تپوس پکا دے اور صاحب ہدایا سنسر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے نہ اکثر عمران تپوس کے اوپر تو قرآن دے روس زمانہ کرا لے کم سنت سر ابتدا خبر امام ابو حنیفہ ترسا ہے تم نے رسول ہوئی سر لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ خاص خبر فرمائے لے جا مسلک دے ہاں یواز ادارہ نے یہ ٹول امامان سے تیرشی ری مکہ مولی سے ہوئے مونگا تو ہیس امام بھی زکی نہ کرو بلکہ مونگا بار تان و ایلا نہ کوئی پاشا چیر آئیم موت امامان و دا مشتہرین و محدثین و بدی بیانی آئی تو سب و شتم کئی ای خود دین خدمت کرے و دمرا دے چاہو بندگان دا اللہ انبیاء ہم نو معصومن الخطا ہم نو فقبل افتارتو بھی کتاب انہوں کے لئے کہلی امام بخاری حدیث ان بیارہ والے کتاب علیہ تسام کے او مشتہد سرے چرے یصیب ہوئے اختے کل حق خبرو کی معنی درست خبرو شی کرن کل خطاش یصیب چشی نے دو صحاب دے کی چھ خطاشی نے بیانی اور صحاب کی گیا خب خطائے کے بطور پسی نزے بیا مشتہد خطاش ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رتبہ ماڈر خیستہ مسلک دے اور دائے تا مسلک ہوئی تو سلف صالحین ماں چاہیے کہ رتاس جماعت کی نوں یہ خیرے سلف الصالحین نماز ردے پارے میدان آتا سوا گیا چول خان چتاؤ توحید سنت کوائے کوائے ادیو خواتا سو سلف دا مسلک مسلک دا سلف صالحین اور پس پری رنس فائدہ شورا توحید سنت اور طریقہ خراب شورا توحید و سنت منے چپ طریقہ دا سلف صالحین نو دا سلف صالحین و مسلک سرے آد امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا امام شافی رحمت اللہ علیہ دا نور ایم و آواز دے چیزا صح الحدیث و فوام مذہبیم دا مسلک کل ما ستا استقوی ما دا اوڑے خواق دے سیدی اس پسی لرش ہے ما بس ما دے چیزا دا پلان کے مذہب دی امام ابو حنیفہ ہے نا چھے کل سی حدیث تو ملو شاہے پسی دے کہ دیش ماں تنی ملو شیئے تاس تا ملو شی ادر سی شیر دا آر وقت کی دا حدیث تدوین نو شاہے دیر حدیث امام ابو حنیفہ احمد اللہ علیہ تنور سی دی ډیر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تنہ رسیدلی ډیر امام شافعی امام احمد تبقی نو رسیدلی او سبو تر رسیدلی او سنا کم او چای تر رسیدلی نو صحیح عمل پہ کړی اکم چې ندی رسیدلی نه ای بیا قیاس یا استماع پسې تللی ملامت یې بای نشتا خدای مسئلہ کی مونږ ته یې کړی او دا شامی چې قریب نږدې کتاب ہے دا خبره لیکلې ابتدا کی بعض نسخو کی بنزول سفر بعض گرائے نہ زیاد فرق راضی ابھی یہ حنفی عالم تشیر بیری علامہ دا کو ذکر کرے شکر آیا طرف دا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اور بل طرف دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قولی کل باز خلق بازے کے مالی چیٹوں لڑا گئی جدا سے مثال پیش کے نمائز امام سے غیبت نہ کم کری مثال میں وہی نشتا ہے وہ صحیح نہ وقت تپیش کم بولے سیزان شرمندہ کرائے چھے کیلی شی شدہ رائشی خیر دا عقیدہ خوصا تکا کہ او طرف تا صحیح حدیث دے بلخواد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قول لے نو بیری لکی سب آخلے من با حدیث اخلو او قول دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بپریگ دو نو خلق بدر پسی را پاسی چھو آبیش ہوئے مذہب نہ ہوئے تھے را پاسی کا مذہب نہ ہوئے تھے نا بس دا سوت جی خالص کافر شے ہوئے خالق تعلیم نمزی والا خالق آقا السلام و مرسنہ کے غم خالق و مرسنہ کے دا دینی ماندہ و خبری نا بیری والا جواب ورکی شتا حدیث پر دے سرد امام سیب دا مذہب نا نوزے لاخر جان مذہبی والے مذہب دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلہ شکر ادا صح الحدیث و فوہ مذہبی صحیح حدیث سے نبس دام زد دل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو امام سے پسی دو اے آغا پسی بدرد وئی چھ آغا دا حدیث نہ خلاف کرے دے آغا پا حقل دے ای چھ ماں کو خلاف نہ کرے حد تلوتا تاوی چھ پتہ ہو لے گی نو تا حدیث پسی لڑ چکا دے تا مسلک دال حدیث و عیدہ سنے خبر ہونے گا اب دا مسلک دے دا تولی امامان ادا سے خیستا مسلک چھپائے کہ دیو بل سرائی جگڑی نہیں کری دا بل کارتو نے نہیں کری چھ برات دے و برات دے ادومہ جائلان چھ مسلمان سر برات کی برات و کافران سر عالم کئی مسلمان سر کسے دین و ہجران کئی حضر علم خوب بیاج دے غی سر کر مجھے رائی مسلک ہو گورا لڑی رتنہ نزدیر تائم معارف السنن دا علامہ بنوری رحم اللہ کتاب دے ندار ادارت استاد دے فیض الباری نشان نشا رحم اللہ انہیں معارف و سنن کے میں صاف ہوگی جل ہمارے کتاب لکھے پائے کہ میں ہارے نقل کری پڑے مسئلہ عربے گرے موسو قرآنیہ آئی گرا مسئلہ دے معارف و سنن کی لکھی چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا سے خیستہ مسئلہ کو چاہ پخپل عمر کی پنزوس حجونہ کڑیو بل روایت کرائی پینزو پنزوس حجونہ کڑیو لیکن مکہ کے بعد اہل حجاز امامان اب آ خلقو پائی گیا خلقو چاہی بوی پوی نمانے عدس نماتی کل نور اختلافات ہوں آمین میں بجار میں رفع لدن میں قول امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شرط دانے دیری شبدی بسی زمزنکم حج دا تلر پنزوس کالا ہے پینزو پنزوس کالا اور بھائی پسی بھائی منزونہ کول اگر راقل کتاب دا حناف کتاب ہو رہے کراشے مولانا بنیر سے کتاب ہو رہے ادوم عزت کا ٹوائم جانے جو ریکڑی شنان منزونہ کی ورپسی آگائی کئی ہوتا نا کہنا دا ہی مسلک سے خیستہ مسلک دے چی تبل اختلاف دی حدیث پر سران ادا بل بل حدیث پر سران اور تا داغا راجح کاری دے بل داغا بل راجح کاری خود دمر اختلاف کو رنے کی جو رہے سی دشمنان اندر پورے خان دی دشمنان مخان دی حارون السلام رور تمینت کرو لا تشمد بھی آدھا ہے یہ رور لا تشمد بھی آدھا رور میں کرنے دشمنان مخوش آلہ ہو چاہی وہی شہر دلی کو رنے کی دشمنی شوہاں علیہ السلام کم رجل رشید دا زیل شمخ الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید، کتاب ساقل ہو گیا چپری والے بس دو اختلافات جگڑے ابھی اب نور نہ منگ گلی کو منگ وایو بس راشے ٹول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ماں باپ دو سیدھے کی راہ خبر کولا جس سے صفا خبر ہے کھڑے وا اب لا یم بغیل حد نید اللہ بہ اے بے سوائی ہی و صفات در مختار و دان را نقل شانی دا بزرگ کتابوں کی بیا شیخ الاسلام دی مرا نقل کیو دیر خیست قول دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی دعا گانے چی غوار ہے نپائے کی وسیلی غوار ہے نو دچا پا وسیلہ دا اللہ تعالیٰ پا نمون و دا اللہ پا صفتون بانے وسیلہ غوار ہے حسب سرے لی لا امبغی لے حد لا امبغی کلام دا صلف ہو کی قرآن سنت کے دا سخت تاکید دا پار راج وسیلہ شتر خوئے یا رحمان ذاتا رحمانیت در نوارم یا رازقا یا غفارا یا لاستان وارم دا اسیلی کہے گا نبار صورت معاص کا و شیطان ابلیس اگی دا طریقی جات کرے چیدے خلق و طرح خبر خیستہ کے ندی بے کئی نو خیستہ کی کنا نیکار راگستی پر دین کی شاید بدات ہوئی بدت تو نماتی جنی ستری بدت شریعت پہ اصطلاح کی کل بدت ان ذرائع کو لغت دین لغت کو منگا عرب کی بیان کرنا نہ عرب نہیں ہو عجم عجم کی چھ بدت ذکر شی نہ نارا ہوتا ہوئی آوک سر کی جماعہ استم کی مسئلہ شورو کرنا یہ سپنگرے منگا دیر خپا شک اللہ فضل جماعت زمان خپنو چاہی استین شما سرونے پس بیا واپس را گیا نبل شاہ دے تپوز بسنگ را لے اخم مرگر شکل آگا یو کو اشنگر تو تلے مانتے ہیں مولی سے وہ مانزن ہر اس اپلے کوٹا گئے تلے زور پسی لارا مانو مار پہے چی زمین دے کی ملا پیدا شیرے اگر سورت پسی دعا نکی بجمع دا سنگ را ماتے ہیں مونز کور پسی خبرے کوئی مایشی بورا دے ویشی دا خواہ خبری کین بس زرالا مرس آئینہ میں توبہ چیتا اگر یہ سخت بے لیتی ہوگا بس اللہ کئی لیوی لیوید الذین لرجل الفاجر تو کلی چرائے نو مار مار تری میں سنگے لیتے ویشی دا وہ بیدتے کنے وی مایشی اگا وہ بیدات میں بھی جانے زب بدیت نکو مانا بدیت چی بدیت نو بدیت خود لکم کنے بدیت ہوئی بدیت ہے اور شریعت کے صلاح دعوان چھے کل بدیت ان ظلالہ ہر بدیت دا گمراہ ہے شیطان دیکھ اللہ رائیس تا دیکھا چھے نکہ نہ دیکھ قسمی دی دا بابا کی حسنی دا بابا کی سیئی زدانوی چھے تم علماء را تقسیم کرے آئی شیطانی کرے دا مطلب آن لے اے ہمیں یہ لی وہاں بار بار وائی وہاں تبیان کی مائلی کلی اہو یہ لغوی تقسیم نے ابھی جواز نے جو کرے تو بیدت اور دینری علی چھ پدے عبادات کے بیدت حسنہ امراض دی آکام النفائس ترویج الجنان نمولان پر ہے کتابون ای کہ صاف لکل ہو چھے البیدت لا تکون فی العبادات الا سیئتن بیدت پر عبادات کے با ہمیشہ ناکار ہے چدا ہی گیدا قضا مل جا دیر زمان میں بھی قضا راجی ادا اس خات تے ادا فلان کی دا مقامی رے ادا بک شیلم دے دا بکی عرش شریف دے دا بکی قرش شریف دے ادا بکی گیاروی شریف دے ورے شرط دا سے انہیں شرامون شریف دے ادا روجہ شریف پر ادا زکاة شریف دے حکم چی شرکیات گیا ہے تے شریف شریف ہوئی دا اور سنا دا میلے پاولیاء دائی بزرگان دائی پا قبرو زمانے پای خبر نے دی غریبان کہنی آئے بڑے خپشے ہوئے داولی دا خلق دائی چل گئی ادے جی تو دین ہوئی جدا دین دے ندے تو لکھی بدعات سیئا کل بدعات زلالا نبلی حدیثو تی نا دیتا بزد حسنا وی خیر داخل کار رہے پلے طولو طریقو بانے دی اغاصل دین دا قرآن سنت چکم پیش کرو بس آب بربادی دا شیطان پلے وسوسا نماز کرو دلی وسوسونا شیطان چکل کوشش کی دا دین دروانا ولو ازن دا کمزور کولا نمونگا سچل کرو خبا مارا کولا نمون باغ سورت حجرات رالو چل صحاب اکرام و بجماعت پسی اللہ تعالیٰ سورت قل ادعو دیر پارا چدا جماعت تس نس نشیشا بلکہ غلبہ حاصل کی ننر انگا غلبہ حاصل مومنان پا کافران پا مقابلہ کی تو پسر ایسی لئے ویادے سورت حجرات تا اولنی آیت تو ورنشی آر لذین آمنو اے ایمان والا لا تقدموا بین ید اللہ و رسول قدما یقدمو تقدیم باب تفعیل اصل کے لئے متعدی تقدیم سے بھی بل شیمخ کے قول باب تفعیل نمانا دا لا تقدموا مفعول اعزب کرے لا تقدموا شیئا من الاشیاء رجل انو کتاب انو غیر و غیر دا اللہ دا رسول انو مخی قول بنکے دا سشی دا اسی بنکے نبا یو سرے مخی کے نبا یو امام مخی کے نبا استاذ مخی کے نبا پیر مخی کے نبا کتاب مخی کے نچانا دا قرآن و سنت دمے مخی کے نا دا ایمان نکے دیتو دا ایمان پا قضا ہوئی دا آیت منسوخ شیر شرطا اخو اللہ صاف فرمائی مدینہ کی اور دا آمن بدیر پانے چھے فساد رفشی تنازو جگر ختم شی اور مومن چھے دا کامیابے پا اصول وانے روان شی اگر چھے بانے مفسرینے کہ لا تقدمو اگر چھے قدم و قدمو دے خدا لازمی مانا اگر جو بلٹے کے لئے آئیم داسی کئی کم تکیرے تقلیب تقلیب حاصل لغت کسی تو ہی دچا غارت ہے اوپر ہے چول کلدی خفشی نمویز دا غارتا میلا چول دا بوئی تدمو خفکی گی خود بچا غارتا کنا تقلید قلدہ ہو ادال غی مانا بانے قرآن و حدیث کے محدثین و کلام کے مستعمل ہو ننم پاربو کے استعمال لے امام بخاری باب اخر بخاری کے باب تقلید الغنمی دا مانے چھے گڑ بھی زور تقلید کا تقلید آر جائی تعمیل اچھے کعبی تے بوزے ترشی کال حج کی نکری تن ضرورت را رہے حقت دکان تا کچھ شم پا مکہ کی نکری اپنید و نوار استی تشتا عرب خلق پائی کی لکلی احضروانی تقلید نور میرے دیسی دنشتا لیکن تو یہ حلق کرنے تھگے نظام ساتھ ہے ریلی کلی کرنے لیکن قالے نظام ساتھ ہے نعرب سے ہی احضر وانی تقلید کنی یہ مرگرن تپو سکے چھ سکل تپا دیشی دشتہ بگی کنا تقلید نظام ساتھ ہے عدید مرگ کی چھنا دا سکے دا سکے قدر ہوتا ہے چھ خطبت پرائی چھنے دیو نگی دا بار تفیل بوانے تفعول لے تقلد دے تقلد نصمو سی بدر بانے رہا ہے تقلد ہوا ہے گا مو آئی نا انصاف کے قرآن کریم و حدیث و نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صلب صالحین اسی کم الفاظ استعمال کری آڑے اور خیستہ الفاظ اغولی مو بلل کو ببل لفظ وبدل لذین ظلم قولا غیر لذی خیل لهم قرآن کریم استعمال کرے اتباع قرآن کریم استعمال کرے اطاعت قرآن کریم استعمال کرے دے اقتداء نور بیا دار علم و سلیجی فرق سرے خوابیا علماء نہ تپو سکے خدا استعمال کرے دے تقلید لفظ چرے نہ استعمال کرے حدیث کی منہ استعمال کرے صحابہ اور تابعین منہ استعمال کرے صرف ابن قیم ہوئی جی امام شافعی رحمت اللہ علیہ یوزے دوزہ استعمال کرے خوب معنی لغوی استعمال کرے تقلید لفظ اتباع والے نہ ہے اتباع اطاعت ولی نه آئے اقتداء ولی نه آئے نو دارن ولیو خیستا لفظ دے تسکیہ تسکیہ معنی دخپل زیاد صفائے کوششو کہے یہ آج بڑے مسئلوں نے کی بڑے بڑا عمل کا ہے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق بیزدہ کا ہے اسکار بیزدہ کا ہے دا شپیب و عبادتوں نے کا ہے دے دوی تسکیات نو دل خلق رائے انہوں نے علاقے خود سو تصوف علاقے رائے تصوف تک اشتر تو قرآن و حدیث کے ہو نا انہوں تسکیت تک اشتر ادا ہوئے کنا وہ لیم الفاظ بدل کر لکھا نو قرآن کریم کے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی جکم خیستہ الفاظ ہو او بن اسرائیل تیلو تبدیل مکہ اے گوھرے تباہ بشیائی بیاہو کو تبدیل نمو جو معافی آئی معاف نے خیر قرآن کریم فرمائل چھے دا اللہ دا رسول نس چھے ممخ کی کہا ہے بلکہ تابداریو کہے دا قرآن کریم تابداریو کہے دا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پتی بانے با مخ کی صحابہ کرام کامیاب شیو مخ کی سلف صالحین کامیاب شیو اچول دنیا تدائی آواز رسیدلو ننو چاہا نصر ہوں گا استعمال کنا لے با کامیابی اکا قرآن شاہتا ہو غرزو اور حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہتا ہو غرزو اللہ دن کی آتی ہوئی چی مگا مسلمانان یو مگا دا اسلام غلب و غالب سیجی غالب آگا دربان غالب شلو غالب کی چی کلا قرآن و سنت شاہتا غرزا ہے قرآن صرف ختمون لکی رہے یا دا اسخاب دا پارا بل سر پارا احادیث صرف دیر پارا رہے چی زمولا شم بس پڑکے ہو کرم نو عمل پر نکے نو کرے چی دا قرآن و سنت مقام دے تو رسی نیاد ساتا چی دا با مگا مغلوب شا اللہ دا مغلوبیت دنگا بچ خساتی اللہم انصرنا ولا تنصر علینا اللہم آئیننا ولا تعین علینا اللہم انکرننا ولا تنکر علینا صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اصحابه داو دي کتاب من دم زن شم کو لگا بل دم شیخ راغ شیخ الرحمن الله رحمه تي سے ان شاء الله صبر تا اوي ها اقول قولي هذا الصفر الله عليه والسلام